Salambe! Manaraka ni uno enjay anao izao eto amin'ny studio sifaka. Andeha ho velabelartsika ny ony atao hoe genre na fametrahana ny mahalasy ny mahavavy. Samy manana ny fomba fijeriny momba ny lanja omena ireo sikajo ireo ny fiarahamonina. Andahoeno tsika ny fomba fijeriny filohan'ny fikambanana mouvement androy, surtout mbake mbola.
Ny genre de ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy. Misy amin'ny endrika anakiroa moa zany izy io, misy ny voajanahary de misy ny ara-piarahamonina.
Inona kay no voalaza ny lalàna malagasy mikasika ny fitovian'ny mahalahy sy ny mahavavy?
Misy ao amin'ny lalàm-panorenana andininy fahaenina de milaza fa ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka, na izy natao hiarovana, na izy natao handidiana, na izy natao hamaizana. Mitovy zao ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Samy manana ny fahalalana fototra arovan'ny lalàna, ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny mahalahy na amin'ny mahavavy, na amin'ny faripahalalana, na amin'ny faripiainana, na amin'ny fiavinana, na amin'ny finoana, na amin'ny fitoviakevitra. Ny lalàna no manome tombony ny fitoviana amin'ny fidirana sy ny fandraisana anjara ny vehivavy sy ny lehilahy ny sehatra ara-panjakana sy amin'ny asa eo amin'ny sehatra ny fiainana ara-politika na ara-toekarena na ara-tsosialy.
Ye, raha aminareo raha izay no voalazan'ny lalàna, inona ny lesoka hitatra eto amin'ny resaka hoe tsy fitovian'ny fisotrahana an'izany hoe mahalasy mahavavy izany?
Ao anatin'izay tsy fitoviana zay de lasa miteraka ny herisetra, satria araka ny voalazako taria ny lehilahy misomahery ao anatin'izy misomahery zay de ny vehivavy lasa hoe ho atao firetina de lasa mitranga ny herisetra zay menjady amin'ny vehivavy menjady amin'ny ankizy de miteraka ny tsy fampandrosoana. Lasa tsy omena sehatra ny vehivavy, lasa fitaovana zany anazy, lasa sarotra ho an'ny lehilahy fotsiny ny vehivavy satria mijanona ao an-trano mipetraka mikarakara tokantrano sy mikarakara ny ankohonana fotsiny fa tsy omena sehatra eny amin'ny sehatry ny asa sy ny isan-karazany.
Ary amin'ny fiainana andavanandro kosa ary ohatrany ahoana ny mety endrika azo ampisehoana izany hoe fitoviana izany eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy?
Idirako ny ato anivony ny tokantrano, satria miainga avy ato an-trano ny hoe tokony isehoany izay fitoviany ny mahalehilahy sy ny mahavehivavy izay. Tokony hifanampy ny lehilahy sy ny vehivavy ao anivony izay fikarakarana tokantrano izay. Azo ny lehilahy atao tsara ny mikarakara sakafo, azo ny lehilahy atao tsara ny manasa lamba, azo ny vehivavy atao ihany koa ny manampy ny lehilahy eny an-tsaha amin'ny resaka fambolena, azo ny vehivavy atao ny manampy ny lehilahy amin'ny fitadiavam-bola isan-karazany.
Fikambana ao amin'ny maino angetry ty Madagasikara moa izy izay roina fikambanana maromaro miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy ary manome sehatra sy lanja ny vehivavy ihany koa. Inonaefa na afapoanao mpiaino izay resadresakizay misaotra anao dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Mandrapitafe!